Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ширатта Тотар дүниесі яңалықтары. Финляндиядегі Тотар ұйымының сайлау жиылышында яңа рейс етіп Атик Али сайланды. Әлеге рейс Окан Дахир әлеге вазифадан кетті. Бұл хақта Латыш Харасова толырақ айтып сөйлейді.
Финляндия Ислам Жәмғияті мүтәвәлі хәйетінің яңа рәйісі етіп татарлар юрист Адик Алины сайлап қойды. Ғылымен еллік сайлау жиылышына рәйісілікке екі нәмзет тәқдим етілді. Ол ғамәлдегі рәйіс Акан Дахир һәм оның орын басары Адик Али. 130-дан артық мәхәллә әғзасы істінлікіне 49 яшлік Адик Алиға берді. Хельсинки университетінің юридик факультетін тәмамлап юрист дәрежесіне ерішкен Али һәр даим милли һәм дини тормышка зур игътибар юнәлтте. Ул Финляндия татар мәхәлләсенең хәрәкәтешенә 25 яшьтә керешә һәм намазларда, дини утырышларда һәм гомумән мәхәлләнең эшендә һәр вакыт катнашып килә. Финляндия татарлары имамы Рамил Билал әйтүенчә, Атик әфәнденең дини тормыш белән кызыксынуы әтисе Абдулла Халиның тәэсире нәтиҗәсе. Абдулла әфәнде 1982-88 елларда мәхәлләне җитәкли. Узган елны вафат булды. Бұл әтесінің істәлігіне бағышлап, Атик әфәнді бірінші болып пайғамбарлар хәдисләре китабын тәржіме етіп бастырды. Түрлі мұсылман ұйышмаларына мәшет бөлмелерін сатып алғанда да ол юридик ярдәм көрсетті. Атик Алиның юрист боларақ ерішкен дәрежелері юғары. Ол 1985-87 елларда Хельсинки университетінде юридик факультетінің Финляндия резерв ғаскері офицерлары бөлігін жетекли. Аннан соң Хельсинки һәм Йәрвенпәх шәһәрләрендә хөкемдар булып тора. Бүгінгі күнде ол адвокат болып қызмет етті, һәм аның түрлі басмаларда хуқук темасына 230-дан артық мақаласы басылып шыққан. Атик Алиның әлеге хезмәтләрен Финляндия татарлары югары бәяли. Сайлауда аның истинлек алуы да моның күрсәткече булып тора. Ул хәзер 3 ел дәвамында мәхәлләнең рәисе вазифасын башкарачак. Еллык җыелышта Али мәхәлләне 24 ел җитәкләгән әлеге рәис Акан Тахирга тирән рәхмәтләрен белдерде. Тахир да яңа җитәкчегә эшендә уңышлар теләде. Әйтергә кирәк, Акан әфәнде рәислегендә татар мәхәлләсенең Финляндия һәм чит илләр белән элемтәләре ныгыды. Анда Татарстанның әлеге президенты Минтимер Шәймиев, хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов, Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган, Финляндияның әлеге президентлары Марти Ахтисари һәм Тари Халонин һәм башка җитәкчеләр булып китте. Мәхәллә тулы кешегә эшли. Билгеле булганча, Финляндия татарларының Хельсинкидә 5 катлы биналары бар. Анда мәдәни үзәк, намаз уку бүлмәсе, спорт клубы, якшәмбе мәктәбе, китапханә урнашкан. Акан әфәнде милли үсеш өчен бар тырышлыгында куйды. Хәзерге вакытта ул Хельсинки университетында татар телен укыта.
Финляндия татар оешмасындагы үзгәрешләр турында ландыш